De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como xa decía, estamos xa, bueno, pois cos últimos retoques da festa de hoxe, da festa do Antroido. Empeza a 7. Digo porque xa me contaron por aí que hai xente por ali xa fora esperando para entrar. Empeza a 7 a festa. Bueno, por tanto, pois tampouco que ninguén se apresure a ir para lá moito antes, porque vai haber sitio para todos. Bueno, unha semana máis acompáñanos Ignacio Crespo e Elida.
Hola.
Hola. Que tal, benvidos. Moito chollo.
Ah, un poquinho.
Sí. Bueno, estamos xa, supoño que a estas alturas xa casi está todo preparado, non?
Bueno,
salvo os churros que estarán
estamos sin
patera ainda, pero
ainda temos hasta 7 da tarde. No, está todo rodando xa e preparando a polideportiva, xa están aí preparando os compañeiros e compañeiras de servicios, preparando todo para que podamos disfrutar da festa e logo pola tarde temos que preparar a comida ali mesmo, en quente. Uh-huh.
Claro, porque o chocolate sirve ese quentiño, ¿no?
Quentiño recén feito.
Sí, quentiño. Ali hoxe, estes días, hoxe están rematando todo o tema un pouco de infraestructura de pues, dos baños de fora, do escenario, deixalo todo decorado, luces, as vallas e tal. E agora, a última hora, lle metemos o toque final de para preparar a comida e...
Digo, que ven unha cisterna de chocolate, un camión cisterna con chocolate e despois que entra o lío, como vai eso?
No, o chocolate preparamos ali mesmo. Montamos unha cociña
de campaña.
Unha cociña de campaña e preparamos
ali mesmo. Cuarteles, vamos.
Efectivamente, o chocolate ali fresquiño, recén feito.
Sí, sí. Quentiño e ven todo fantástico.
Quen se encarga de facer o chocolate?
Pois encargan xente de colaboradoras, bueno, as traballadoras do Departamento de Servicios Sociais, que estamos ali traballando toda a tarde, e xente que nos ven axudar, pois xente de entidades veciñais, e non de entidades veciñais, voluntariados e xente a nivel personal que nos axuda.
Que gusta participar ese día na festa.
Que nos axuda no Entroido e nos axuda na Romaría tamén.
Eu decía ya a Elida un pouco antes de empezar o programa que me tiña que contar cantos churros van a repartir, canto chocolate, en fin, que previsións tedes aí de...
Pues churros vamos a repartir 3.500.
Anda, bota contas pares a ver canto salen por
cabeza.
Por cabeza.
Churriños virán non quentes, porque é moi difícil que veñan quentes, pero bueno, os recollemos.
Recén feitos, vamos.
Os recollemos as 5 da tarde, para que veñan o máis frescos posibles, porque senón despois entre ir a Coruña, volver e tal.
Claro.
Tal, pero eso, os recollo as 5 da tarde, vamos ali por eles. Virán fresquiños. Bueno, a verdade é que se incrementaron nos últimos anos, porque vimos sempre, bueno, pues sempre, bueno, chegou sempre, pero despois, bueno, se hubiera algún máis, pois, e todos anos vamos incrementando un pouquiño, e cómese.
Cómese. Sí. E chocolate faremos sobre unos 300 litros de chocolate.
Sí. Uh-huh.
Claro que 300 litros de chocolate, eso según se mire, depende dos pesos que seña, rinde máis ou menos, pero...
É chocolate para tomar cochurro, chocolate de verdad, para tomar cochurro, para que podas mollar, chocolate...
O chocolate, eu dou fé que sai quentiño, queima, cando chodan...
de feito, xa o ano pasado incorporamos os vasos térmicos para que a xente, pues bueno, pues fose... máis cómodo e máis seguro, porque podía haber, pues eso, que queima para os nenos e tal, pues eses vasos térmicos pues tamén contribuían a que se pode tomar pues máis tranquilamente.
Bueno, como todos os anos hai un exército de xente por aí despois repartindo, non, entre o chocolate polas gradas.
Sí, somos, a verdade é que somos bastante xente, porque previamente na preparación e ali esta tarde, porque estaremos pues, facendo ali mesmo chocolate, preparando todo para repartirlo, repartindo yo a xente nas gradas, organizando centos de persoas que veñen a participar no concurso de disfraces.
Que sea outra, sí, sí.
Que son centos e centos.
De eso falamos agora tamén.
E logo todos os dispositivos necesarios para que a xente poda chegarse con tranquilidade a esta polideportiva, os dispositivos de na circulación, a policía municipal, protección civil, para que todo pues funcione con seguridade, con comodidade para todo o que queira ir á festa.
Por certo, sobre isto quería que me falades un pouco tamén, porque, bueno, vai haber posibilidade de que a xente poida chegar ali en coche, digo, por exemplo, persoas maiores, persoas que teñen dificultades, claro, para acceder a xente que vai, claro, para os disfraces.
Se ven unha persona con moitas dificultades para camiñar, porque camina con bastón, pero con bastante dificultades e tal, pode entrar e sair. Ali, claro, non pode quedar
pode traer, vir un coche e deixar, claro, a esa persona.
Desde a avenida Emilia Pardo Bazán, claro, a mellor unha persona xa de rodas, ou que hai a veces, non, ou que ven tal, poden entrar para que esa persona poda ir andando, non teña que andar todo ese percorrido desde, claro, Emilia Pardo Bazán hasta a porta do... Pero despois ten que sair. Ali non pode, claro, quedar os coches, porque ali teñen que dar os coches. Hai unha ambulancia, por se houber algún percance, ten que ter libre a saída. Están a xente dos disfraces cos seus, bueno, pues,
que tamén poderán acceder, supoño, hasta ali
para descargar casos, todos pues, ahí, os disfraces, claro, sí, sí, sí.
Pero a idea é que ali quede, bueno, pues o mínimo de coches da organización, xa, pero eso, protección civil, policía,
xa, claro, claro.
Da orquesta e todo eso, pero despois habrá que aparcar no entorno,
claro,
o
sea,
de...
que cando seña necesario acceder ali, pois pues eso, unha persoa que teña dificultades,
sí, estará
de movimento
e
demais, accedes, pero despois naturalmente, sí, os veículos teñen que salir, claro.
Haberá dous puntos que podes acceder camiñando. Podes acceder directamente á polideportiva ou podes acceder hasta a través do colexio.
A través da entrada
o cual podes aparcar, claro, en calquer sitio, sí, de Santa Cruz, no parque, xente, Luis Evane, ves andando.
Ou deixar a xente onde está o centro de saúde de Santa, claro, Cruz, e ir andando son apenas 100 metros, serán, xa, desde que a porta do cole e despois o cacho do cole hasta ir a...
Xa.
E máis, esta tarde non vai chover moi pouco, vai gotear nada, co cual vai estar unha tarde preciosa para ir andando.
Si, é un día para pasealo e acercarse ali andando con calma e non...
Decimos, recordamos, viñemos recordando longo da semana que a festa empeza a 7, é dicir, abres as portas a 7 da tarde, aínda que, sí, antes, pois ali a xente que está traballando e preparando as cousas de última hora, a xente da orquestra e demais van a estar ali,
claro,
pero...
Claro, hai que tener en conta que, claro, a orquestra está ultimando cousas, estamos tal, entonces, bueno, para que... cando se abren as portas, que sempre ao final, pois, pues, a menos 5, menos 10, é bueno, para empezar, xa, ca música tocando.
Digo isto para que non pase que haxa a xente que dá, sí, así, as veces unha sensación de como si estés ali esperando para poder entrar, abrirás as portas 7 da tarde, por tanto que tampouco ninguén vaya con moita antelación, non? Porque, claro, non...
Sí, además eso xa sé por que o dices, non? Porque todos os anos avisamos, porque hai moita xente que leva algunha persoa maior, unha persoa con dificultades, e o traslada no coche, algún, sí, fillo, familiar, veciño, etc., para facilitar o acceso, pero ás veces pois o leva demasiado pronto, e entonces nos non podemos abrir as portas tan pronto, entonces dense conta que a polideportiva...
Que vale a pena ir a tomar un café por ali, por Santa Cruz,
perfectamente,
sitio,
dar un paseiño,
porque además 5, menos 10,
que non hai problemas, claro, de aforo, claro, non hai problemas de sitio, porque nós temos moitísimo, temos o que son as gradas da polideportiva e logo temos a maiores sillas preparadas para que todo o mundo poda sentarse. Entonces, e especialmente a xente que necesite sentarse, xente maior ou xente con dificultades, co cual non é necesario estar unha hora antes,
claro,
facendo cola para coller o primeiro sitio, porque non é necesario. Entonces, lévenlo con calma, e sobre todo as persoas, todas estas persoas que levan a outra persoa con dificultades, que por favor non veñan tan tempraniño, que, xa, veñan ahora.
Moi ben, como vai o tema dos disfraces? Como que
os nosos ou os da xente?
Que, bueno, dos nosos eu xa dixen que se van a quedar coas ganas, hai que esperar ali para ver o meu,
sí, sí,
mentres tanto,
directo,
non, sí, non desvelo nada.
Pois vai,
sí,
vai.
Non me asustes.
Non te asusto, pero bueno, vai collendo, vai collendo porque vas a ter bastante que estar arriba presentando,
Vai poñendo tickets.
Vai collendo porque sabes que hasta onte podía a xente apuntarse tanto por correo electrónico ou por teléfono, pero hoxe aínda poden apuntarse de 7 a 7 e media ali mesmo.
No pabellón.
Pois agora xa levamos 20 grupos.
Ai, Dios.
20 grupos. Digo, e cada grupo, pois, dunha media de 20 persoas por grupo, suma número de persoas. Son, veñen, pois mira, de Cambre, de Arteixo, de Culleredo, de Camariñas, de Paralela, de Sober, de Abegondo, por suposto de Oleiros, de Pontevedra, de diferentes lugares. Logo temos menos parellas e individuais apuntados, pero eso sempre pasa así, porque os que van individual e parellas as apuntan ali mesmo, teñen menos cousas que organizar, non? Se poñen máis de acordo antes, entonces deciden a última hora algúns e vamos ao concurso. E aí sí que temos menos, temos 7, pero bueno, sempre se apuntan máis, co cual vamos bastante ben.
Bueno, o sea que vai haber participación, amplia participación.
Vai haber cantar lixeiro.
Sí, vamos a ver, vai cantar lixeiro.
Polos nomes dos disfraces vamos a ter de todo.
Sí, quizás non vaya moi acorde co disfraz que vou levar, porque me dei un látigo tamén para, digamos, para ir estou impoñendo orde.
Pois non sei, vete preparándote.
E facendo que circule a cousa, porque unha das cousas importantes... e iso sí que xa ahora en serio hai que pedir a colaboración de todos, porque para que iso non se convirta en algo que se eternice no
monótono e tal, sí. Claro, ten que ser fluido.
Exacto, ten que ser fluido. Entón, pois, se trata de que a xente, o público e o xurado vexa os disfraces. Nada máis,
non se valora, claro, unha actuación, non se valora o tema
música,
de
música, canto, ni canto,
coreografía, faltaría falta todo o día.
Claro, porque,
falta todo
no,
día
porque para... sería outro tipo claro, de festa, outro tipo de evento. Este é un concurso de disfraces, se valora o disfraces en grupo, tal, pero non, pois se levan unha música, porque non se vai poder poñer músicas específicas, non se pode deixar pois máis do tempo este de un minuto, minuto e pico, dos minutos no escenario, e que son cousas que hai que respetar polo ben da festa.
Claro.
E non se pode levar ningún aparello mecánico, por exemplo, con gasoil e esas cousas, que algúns levan equipos de sonido ou cousas, carritos con gasoil, non van a poder entrar. Evidentemente, por seguridade, non podemos meter eso na polideportiva. Pero vai preparándote, porque, ademais, vexo que va todo moi relacionado coa natureza e co reciclaxe, sabes?
Sí.
Hai moita cousa reciclada, moito bosque, algún bombeiro,
bueno.
Algún alien e cousas así raras tamén.
Muy ben, o sea que promete, a tarde promete, ¿no? Desde ese punto de vista.
Eu creo que sí.
Muy ben, bueno, despois hai outra parte do espectáculo que ten que ver con, bueno, pues con esa actuación sorpresa que se fai cada ano, de aí aquí presentes
aquí
somos todos alleos a cuestión.
Aquí non sabemos nada.
Non sabemos nada, e hai unha cousa moi importante tamén, que é a música. A música que vai, que corre a cargo un ano máis dos Satélites, que é unha fantástica orquestra, e ademais que, bueno, creo que xa están tan afeitos a participar nesta festa, que o certo é que é unha auténtica maravilla.
Son, traen un repertorio boísimo para a festa, veñen disfrazados, e un, como dis tú, é unha orquesta das boas.
Unha gran orquesta,
das moi boas.
Sí. Das boas, que toca en directo, todo un elenco de músicos bailando e cantando, sobre todo que tocan música para todos os públicos, fan festa, porque fan festa, non é solamente tocar, sino que fan festa, ves a xente ali todo mundo bailando, movéndose, e bueno, é do que se trata.
Pois
pues
o que se trata efectivamente de eso, de diversión, de que a xente o pase ben, se divirta, e ademais, pues bueno, pues no caso dos que participen no concurso, pues bueno, que como se di no linguaxe taurino, que deu reparta sorte ou como seña, ¿no?
O como se di no linguaxe cultural, moita merda, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pois festa de Antroido esta tarde a partir das 7 da tarde, ali esperamos a todos e a todas a que disfruten, a participen da festa. Este ano habrá algunha ausencia. Bueno, que ali nos vemos.
Sí.
Xa tes disfraz.
Sí, pero non che vou contar.
Ah, outro secreto.
Sí, outro secreto que queda que hai que se vai a desvelar
ali
mesmo.
O secreto, este, a da actuación sorpresa, non o sabemos hasta o mismo sitio, e o disfraz de Xosé o mismo.
Tampouco.
É o segundo secreto da festa.
É o segundo gran secreto da festa, sí, señor. Bueno, pois esta tarde a partir das 7 vémonos todos no pabellón Arsenio Iglesias en Santa Cruz, no pabellón que está, para quen ainda non o coñeza, o que está ao lado no colexio Parga Pondal de Santa Cruz, festa rachada. Así que hasta esta tarde.
Hasta un
ratito. Hasta tarde.
Ide preparando o chiculate.
O chiculate.
Os chiculates, efectivamente.
Hasta logo.
E así con música de carnaval pechamos esta outra mirada de hoxe, xa saben. O vindeiro lunes volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Feliz fin de semana de carnaval.